ሲና ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘድምፁ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ማለት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንተቃዋሚ ፖለቲከኛን ንካልኦት መንግስትታትን ዝጠቅም መደናገሪ ሓበሬታ ዝተቃልዑ እዮም። ወኪልና ኢቫን ፖዶርስክ ኣርቲፊሻል ብልሕን ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2024 ዝብል ፀብጻብ ኣዳልያ ኣላ በትረስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ኣርቲፊሻላዊ ብልዒ ዛጊድ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ወፍሪ ምርጫ ኣብ ረብሓ ይውዕል ኣሎ። ንኣብነት ኮምፒውተር ዝሰንዑ ሓደ ምስሊ ዶናልድ ትራምፕ ንክኢላ ተራግብቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ እናሓቕፍዎ ከለዉ የርኢ። ከም እውን ዝተቐርጸ መደናገሪ ጻውዒት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንህዝቢ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሃምፕሽር ኣብ ናይ ሎም ዘበን መባእታዊ መረጻ ኣይትሳተፉ ይብል።
We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket.
Abtikal Brookins tenatif ilayin kamarak gina hadagan aizom mezawtat aziom uwanawnetom yutbal.
Even 24 hours before the election.
Uwan maraza 24 sa'at ktar fokkerlo medenager habreta khizirgah yekhiliw. Selezi gibra mel semahab azagam khoniw. Bihalfi ru'ya falalay zeyblom fiqiat abzelul uwan iza nagerzi ናይ ዓወትን ስዕረትን ጉዳይ ክኾን ይኽእል እዩ።
ንትካል ዲፕ ሚድያ ዝመርሕን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንመደናገርቲ ሓበሬታታት ንኽንፅር ዝሕግዝን ርዩል ጉብታ ብወገኑ መደናገሪ ሓበሬታታት ተፈላጥነት ይረኽቡ ዘለዉ ርካሽን ንምስንዖም ቀለልቲ ስለ ዝኾንን እዩ ይበል።
End to end, it takes about 15 minutes to create a deep.
መደናገሪታት ንምስና 15 ደቂቃ ይዝውድ። ኣብ መርበብ ሓብሬታ ብርክዝ ዝበሉ ብነፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት እውን ኣለዉ። ቁሩብ ሒስ ዝበሉ ክሳብ 30 ሰከንድ ዝነውሓቶም ስምዓት መደናገሪ ክትዕድግ እንተደሊኻ ድማ ዋግኦም 2 ሳንቲም ጥራይ እዩ።
ጠበቓን ተሓላቂ ብነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ዝኾነ ኣሪ ኮን ከምዚ ይበል።
Very, very difficult. to regulate politically.
America politikawi madare mqutsar aziu kabidiu. Qaddamay mamhiyash hagga mangsti nazi masratawi politikawi madare tsbu geri zihulwa. Mangsti nerznet mricha kusnelna ayni dalyanina.
Gupta bwaganu nay atsagamnet etguday abongo gegan kalot ktsama mulu zayihulu negerin zallu afalalay iyuibul. Selezi hade abahala ፖለቲካዊ ምድንጋር እዩ ክበሃል ዝኽእል እንታይ ምዝኸውን ብኸምስ ይገልጾ።
ፅፈት
ድምፂ ድኹም እንተኮይኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰንዖ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ኣፋፍኖት እዩ። ፎኪስን ትርጉም ዘይብሉን ይመስል፣ ግን ንገለ ኣሰራት እንተተዓዚብካ ክትፈልጦ ዝከኣልን ቪድዮ ይኹን ድምፂ ክትመምዮ ዝከኣልን እዩ። ንኣብነት ኣብ ቪድዮ ትዛረብ ኣለኻ እንተኮንካ መደናገሪ ዘይምዃኖም ንምፍላጥ ኣቐዲምካ እስከ ኣብ ኮፍ ዝበልኩምሉ መንበር ኮንኩም ዝሩለይ በልዎም ክዘሩ ተዘይክኢሎም መደናገሪ ምስልታት እዩ።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ክኾን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንፖለቲካ ፅቡቅ ክኾን ይኽእል እዩ። ምስ ዳያስፖራውያን ብቋንቋኦም ንምርድዳ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ባህርያት መረፅቲ ከመይ ከም ዝመስል ንምፍላጥን ፍፅያት ተሕልፍዎ ዝደልይዎ መልእኽቲ ብእኡ መጠን ንክቐርፅዎን ክሕግዝ ተኽእሎ ኣለዎ።